נקרא מוריה. השם המורתו, השם המורתו, שישנו.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається програма школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, радо вітаю у прямому ефірі. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, пане Сергію, і вітаю вас і всіх слухачів. Ну і слава також апостолу народів, апостолу Павлу.
Ну що ж, ми вирішили з отцем Петром зробити дві програми на честь урочистості апостолів Петра і Павла. Цю урочистість ми святкували на минулому тижні, і тому робимо таку коротеньку паузу. Да, отче?
Так, і будемо святкувати в візантійському жанрі 12 липня.
Отож, що називається в тему. Але після цієї програми, я думаю, ми вже повернемося знову до циклу програм, присвячених псалмам. Ще нам, здається, біля 10 псалмів розібрати дуже і дуже потрібно. Ну,
а змучили ми конкретно товариство українське.
Ой, я сподіваюся, все ж таки викликали, окрім мучительних ноток, також і радісні. Мені так здається, принаймні.
Дай Боже, дай Боже.
Да, тим паче християнство, воно нерозривно від мучеництва, тому все добре.
І нерозривно від псалмів.
Абсолютно. Все пов'язано. Ну, а в контексті нашої сьогоднішньої теми, я думаю, що всім відома історія покликання Павла, що він гнав християн, що Ісус Христос йому об'явився, що ангел Божий дав йому Святого Духа, що він навернувся, що він став проповідувати. А от навчання святого Павла, можливо, не так деталізовано розбиралося нашими слухачами. І я думаю, сьогодні нам отець Петро Куркевич допоможе в цьому більш глибоко зануритися, тим паче, що теми, ось які актуальні, ми взяли лише 4 теми, які от червоною ниткою проходять крізь всі послання святого Павла, які ми маємо в Євангелії. І сьогоднішня тема, я думаю, особливий буде викликати інтерес, можливо, навіть захват і у чоловічої, і у жіночої аудиторії. Ну, тому що ми з отцем Петром будемо говорити, хто більш головніший за посланням святого апостола Павла до ефесян. Дорогі слухачі, приєднуйтесь до цього дуже цікавого коментаря. Ми сподіваємося з отцем Петром, що ви також будете активну участь в цьому брати, телефонувати. Сьогодні така можливість буде, адже, ще раз нагадую, прямий ефір у нас. Отож, відкривайте 5 розділ, 25 вірш, і там навіть з 23-го можна читати, а можливо і раніше, для того, щоб ми в повній мірі занурилися в цей втаємничений, одухотворений задум Бога. Там говориться про наступне. Щоб чоловік і жінка, корячись одному у Христовім страху, дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові. От давайте на цьому і зупинимося. Отже, дружини куріться своїм чоловікам, як Господові. А жінки скажуть, ну що ж це таке апостол Павло пише? Адже чоловіки дуже часто поводять себе не як Господь. Да? Як же куриться їм в глупотах? Це ж страшне діло, що вони там можуть понапридумати. І от вся увага і надія зараз на вас, отже, Петре, щоб ви якось дали визначення і тлумачення цим апостольським, павловським якимось цьому заключенням.
Да, я вже, пане Сергію, справді змучений є несенням великого тягару відповідальності, як цей, як єдиний в цій частині світу знає і може передати Божу істину. Не передати вам, як великий це тягар відповідальності.
Тільки можу собі уявити, да, отче. І вам приходиться віддуватися за апостолів.
Ну, я скажу так, наскільки я розумію Павла,
так,
а надіюся, що його розумію. Павло також скаже, згідно з манерою Ісуса Христа, котрий корився korywsja władzy świeckiej, jak dano od Boga, na przykład i Pontia Pilata, na przykład i Synedriona, że trzeba koryty się władzy. Ale jest pytanie, czy kiedy u władzy jest Stalin, Hitler, czy takoż mają koryty się? Czy wsi zakony, na przykład je zakony drżawni, które dopuszczają abort, czy mają koryty się takiej władzy, prawda? To, to chrześcijańskie nauczania choworyć, że ci słowa Jezusa, manera Jezusa była po odnoszeniu do władzy, która w pryncypie trzymała mecz rady jakoś tam suspilnej sprawiedliwości. I Pawło to same każe pro władu rzymsku, ona trzymaje mecz, jakim zberiehaje sprawiedliwość. Ale pytania do Pawła i do Jezusa z Nazaretu, do Pawła Starcu, do Jezusa z Nazaretu, a co jak ta władza trzymaje mecz nieprawedny, który przymuszuje do zła, na przykład przymuszuje do ateizmu, przymuszuje wbywać ludzi, przymuszuje czynić zło. Czy tak samo mamy podkoriaty się takiej władzy? Absolutno nie. Wtedy robimy pomarańczewą albo budjaką rewolucję, wtedy wchodzimy w podpilnia, tomu robimy podpilną cerkwę, tomu nie korymy się takiej władzy i je na te chrześcijańskie przykłady. Na przykład rewolucja francuska, jak powieli sobie sprawdzni świeszczenniki i sprawdzni katolicy, one uwiszli w podpilnia. Nie podkoryli się władzy rewolucji francuskiej, ale zależyli się wiernymi synami. Tak samo Tomasz Morus, kancler Henryka VIII, nie podkorył się korolu Henryku VIII, chociaż był drugą personą pisania niego i był jego przyjacielem, ale podkorył się Bogowi i jego wikariu, papi rzymskiemu i zakonu Bożemu. To jest sytuacja, zahalna sytuacja korymu się władzy, ale kiedy władza staje patologiczna, po mierze patologiczności tej władzy, nie musimy jej korytyć. Dokładnie to same stosuje się człowików i żinok. Jakże człowiek jest taki czerstwiak, zwyczajny, tam nie musi być wirujący. No, czerstwy mużyk, normalny chłop, dobry, no, bliż mężczyzn niepatologiczny, prawda? Nie pije, nie bije, nie huliaje, nie hazarduje. No, a aż co do cerkwy tam nie chodzi. No, ale jest bliż mężczyzn normalny, sprawiedliwy. Drużyny, nawet jak szowinie pohańskiej, drużyny mają koryty się nawet pohańskim człowiekam, tak jak hospodowi, póki one nie je patologiczni. Kiedy stają patologiczni, po mierze patologii przestają, szczezaje takoż, po tej samej mierze szczezaje takoż obowiązek, jaki tu znajdujemy w tym wierszu.
Ага, тобто чоловік каже, ні, не підеш сьогодні в церкву, будеш зі мною там пиво пити. І вона лишається і п'є з ним пиво. Ага.
І знову, в цьому вірші Павло не помістив всіх варіантів. Тут говориться взагалі, правда? Але є ситуації, котрі треба уактивнити інші вірші, як, наприклад, вірш, бодайже, з 4-го розділу Діянь, коли апостол Петро, чи там з 3-го розділу Діянь, коли апостол Петро каже до синедріонських, до первосвящеників, треба слухати більш Бога, ніж вас. Так що завжди є ця ієрархія. Слухаємо найбільш головного шефа, а головним босом над нами є творець, а потім слухаємо королів, і потім по ієрархії вже пішло донизу, кого треба. Ось так.
Ага, ну то я трошечки тоді заплутався. Тоді в неї є, в жінки є все ж таки виходи якісь сквозні, де вона може сказати, ну, вибач, я слухаю да. Бога.
Да. Да.
А то, він то... теж такий починаючий християнин каже, а я по-твоєму кого слухаю? І от у них дискусія теологічна в цьому.
Тобто так, він може сказати їй, з понеділка по суботу до церкви не підеш. Тобто якщо чоловік нормальний, i poganin, ale normalny, sprawiedliwy. Może swojej drużynie skazać, słuchaj kochana, masz siedzieć z dziećmi, masz siedzieć z mną, bądź łaska, w niedzielę musisz i ty po twoich tam prawyłach, twojego Boga, bo będziesz mieć grzech, no to idziesz w niedzielę do chramu. Ale z poniedziałka po sobotu nie musisz, bo nie będziesz mieć grzecha, kiedy nie pidesz. Znaczy, nie pidesz. No i w pryncypie ma prawo człowiek takie skazać drużynie, ale to człowiek, jaki jest sam sprawiedliwy i sam wykonuje swoje obowiązki, to ma prawo takie skazać. I І дійсно краще зробить тоді дружина, коли схальмує свою побожність таку девоційну і перетворить її на побожність більш сімейну, більш світську, власне, більш подружню побожність. Бо через це прославить Бога і чоловіка, наверне, через 17 років, як це було в випадку. No nie, Monika jakaś swojego syna 17 roku nawrnęła. A może i czy nie tak syna, a człowieka nawrnęła na smertnemu, w smertnej postieli, że koły pomierał. No ale takoż bardzo roków modliła się, a win był pochanyną i nawet był, przeproszuję za żarchon, babnykom, huliaw, zradżuwaw, na skilki pamiętają. No ale ona zaliszała się mu wierną i czekała na niego, czekała, no i wymoliła na koniec. Była takoż suchniana tam, gdzie mogła tylko być. Tobto u żinki powinno być takie. Daj Boże, żeby ja mogła być w usiomu suchniana człowiekowi. Jakże żinka peresliduje taką metu, no to potem jasna sprawa, będę wrachowywać pierwieństwo Boga, będę wrachowywać możliwy element patologiczny, który nie dozwoli jej być w usiomu suchnianej. Ale w zahali mrieju drużyny powinno być rady Chrysta. Ja chcę projawić swoją poswiaczenie z Chrystu, swoją widność z Chrystu, no ale Chrysta nie baczu. To budu poswiaczeno mojemu człowiekowi. Da, win pohanyn, ale niczego. Chryste, ja nie mogę tebe odjagnuty. Tobie rubaszkę pogładzę ty nie mogę. Praskoj. Pogłażu rubaszku mojemu człowiekowi. Tobie obidu nie mogę zrobić. Zrobił człowiekowi obid. Tebe słuchać nie mogę. Pitkorius człowiekowi. Tobto mrie jej drużyny powinna być całkowite pitkornia człowiekowi. I ona powinna być niezadowolona, koby w czemuś wszerz taki nie może posłuchać człowieka, bo Boga musi posłuchać. Nie może posłuchać człowieka, bo win patologiczny, no i nie daje jej możliwość, nie daje jej tego kajfu być całkiem żinoczoj, słabkoj, bezzachysnoj i widanoj Bohowi i człowiekowi swojemu. W co mówię, do reczy takoż cej styl żinoczosti. No żinki jest słabki, one wymagają opieki, no i szczęśliwa żinka, kotru ohortaje mocne i sprawiedliwe plecze człowieka w niemu i ona będzie doświadczywać Bożą lubow.
Ось жінки скажуть, що таких дефіцит 100%. От просто я аж чую цей голос, і мені здається, вони позапитали вас так. От чоловіки там на Україні не дуже ініціативні, не бачать своєї вигоди, ну, в межах там християнських цінностей, де краще підзаробити, куди краще піти попросити, що краще вибити для своїх дітей. От вона починає його пилити, а він, ну, трошечки приторможує. І конфлікти. З точки зору, ну, от суспільного блага, жінка, ну, якби, можливо, десь і права, а чоловік не правий. А з точки зору християнської моралі. Що тут можна сказати?
Коротко кажучи так, що би ви, пане Сергію, не сказали і ваші ці всі жінки українські.
Мої всі жінки. Да,
і ваші ці всі жінки українські.
Цікаво. Ну.
То я дивлюся, я переношу мій погляд з вас і з ваших всіх жінок українських. І мій погляд керую до 22-го псалму, 22-го вірша 6-го Ефесян. І читаю це, що читаю. Дружини нехай будуть піддані своїм чоловікам, як Господові. Це є догма, і цього треба, в цьому напрямку якось треба йти. Ясна справа, що це також ідеал тут показаний, це є мета показана, це є ховерла, це є вершина показана тут, ну, на ховерлу так просто не зайдеш.
Отже, тут проблема в другому, дивіться, жінки скажуть, от ми нещасливі через те, що ти от не бачиш очевидних речей, от подивися, як там Іван, там, не знаю, Микола, Степан, от пішли, а ти не пішли. От ми 20 років живемо от в тому, в чому живемо, через те, що ти от такий, да? І вона вже на 25-му році вже починає психувати, що вона його слухала ці всі 25 років. Вони сиділи в цьому багні, розумієте, яка от проблема?
Проблема починається в третьому році життя, правда? Тобто, як вона вихована мамою і татом, так вона потім буде вибирати собі чоловіка. Як собі вибрала чоловіка, на якого плечі не може опертися, ну то, ну що, не бачили очі, що брали?
А любов, ну може от любила, от полюбила, от такого.
Але немає любові з першої секунди. З першої секунди є, бачимо, з тисячної секунди подобається, і потім іде через декілька днів іде вже закоханість. Але
отже, я просто не уявляю, щоб така жінка прийшла до вас і от почала розповідати все те, що от вона розповіла в цьому контексті. Ви сказали б, ну от ти просто такого вибрала, не розібралася. І вона б не втішена пішла після такої спогади. Тут має бути якесь втішення. Втішення все ж таки.
Втішення є таке, молись. І може чоловік також трошки навернеться. І це не правда, що тільки чоловік має стати більш чоловічим. Ти мусиш стати більш жіночою, бо ти стала чоловічою, а він став жіночим. А тепер ти ставай більш жіночою і молись, щоб він ставав. Я згідний, що це важко навертатися синхронічно разом. Це проблема, але хоча би хай почне питати його там, хай почне йому служити, хай почне його допускати до мікрофону, щоб він міг там виговоритися. Ну, одним словом, хай почне діяти в напрямку виконання цього тексту, який ви прочитали, щоб бути підкореною чоловікові як господові. Якщо навіть не в усьому чоловік проявляє ініціативу, то хай вона буде підкорена в своїх бажаннях, хай вона буде підкорена і в цьому, що буде питати, що не буде його принижувати, що не буде його пилити, що не буде там кричати на нього, тільки спокійно розмовляти. Ну, не знаю, є сотні можливостей, щоб якось проявити пошану. Я хочу сказати, що я є мужиком, чоловіком, і я дуже, як кожен чоловік нормальний, я дуже болісно переживаю, коли дівчина, жінка чи хтось звертається до мене без пошани. Бо знаєте, коли хтось звернеться трошки без пошани до жінки, жінки взагалі вони покірніші по своїй природі повинні бути і є. А ми, чоловіки, маємо бути гордими, тому що ми маємо битися за вільну Україну, ми маємо полювати на динозаури і на всяке паскудство, що по тундрах, тайгах і лісах і полях лазить, і ми маємо йти за плугом. Тобто, як чоловік має бути покірний, якщо він має проти дракона воювати? Чи то на полю бою, чи то на полюванню, чи то видираючи з землі вугілля або пшеницю. Чоловік має бути гордовитий. І тепер, бо інакше він не справиться в цьому житті. Він має цю землю якось опанувати. Ну то без боя це не піде. Тобто чоловік має бути храбрий і трошки такий, я би сказав, власне, гордовитий. І тепер, коли немає пошани з боку дружини, дочок і так далі, коли він є принижений, то він це буде переживати більш болісно, ніж коли принизити жінку, бо жінка власне в цьому не, вона є слабка, вона розуміє, що вона є слабкіша, не так швидко бігає, щодо інтелекту абстрактного також не така шустра, і взагалі в деяких ділянках є просто слабкіша, є гарніша стать, але є слабкіша багато в чому. Тобто дівчатка вже від дитячого садочка вчаться, що ну, ми є скромніші, ну, ми є гарніші, але ми не так швидко бігаємо, не так б'ємося, не так абстрактно думаємо філософськи, як наші хлопці, колеги. Тому ми мусимо шукати їх захисту. Тому ми є скромніші. Тобто жінка притаманно повинна бути скромніша, а чоловік гордовіший. Притаманно. Якщо цього не вшанувати, ну то буде біда. Так що чоловік, панування чоловіка над жінкою – це екологія. І це не принижує жінку. Навпаки, для неї це буде являтися, якщо вона нормальна, буде являтися як захист, як підкреслення її жіночості, її субтильної краси. Натомість, якщо є панування жінки над чоловіком, то це абсолютно антиекологічно, це є неекологічне і це проти природи, і це веде її до ажестачення такого, а чоловіка веде до кастрації.
Отже, дивіться, тут дуже цікавий нюанс є. Ну, скажімо так, Павло писав дуже в такій манері, ну, як кажуть там вчителі, там, домініканці, такі в харизматичній, да? І в цій і в цьому харизматичному стилі написання можемо побачити багато нюансів, які радикально на 180 градусів можуть розвернути будь-які його слова. От дивіться, от він початку розповідає, що дружини коріться своїм чоловікам, бо чоловік там голова дружини, як і Христос голова церкви. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам в усьому. Чоловіки любіть своїх дружин, там Павло каже, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові. Так ось деякі кажуть, що якщо чоловіки не освячують дружину, наприклад, якщо чоловіки не ведуть жінок до цього освячення, ну, значить, там уже і в корінні чоловіку можуть бути певні нюанси, я маю на увазі. Такі не те, що ми говорили на початку нашої програми, що він там конкретно має бути вже відправлений від істини, там схиляти її до чогось поганого, а просто немає моменту освячення. І все, тоді ламається вся структура.
Тому що,
зрозуміло, тобто абсолютно вона може сказати, ну, тут немає дії, да? Не те, що він там погано щось робить.
Але теж там є текст хіба Павла Апостола, в якому він, точно Павла, бо Петро би такого не написав хіба, але де Павло каже, що ну, все ж таки, якщо вибирати, хто має розпочати входити в свою роль, тобто хто має розпочати навертатися, ну, то все ж таки жінка має розпочати навертатися. Чому? Він там каже хіба, що тому, що жінка перша згрішила. Тобто, що Буття, третій розділ показує, що все ж таки якби від жінки розпочинається якби ця історія, тобто ну, не до кінця, але так на першому плані якби від жінки, то і від жінки нехай розпочнеться навернення. Але і власне так є сконструований третій розділ Буття, щоб якби натякати, що перша дружина має задбати про своє навернення, і тоді навернеться також чоловік. Так,
тут питання якраз в тому, що жінка то навернення, а чоловік її не освячує, абсолютно. Да.
Ну, але якщо вона, ну так, але якщо там Павло каже, власне, що якщо ви будете читати мораль, то будете верхувати над, як будете там кусати, капати на мозок, пилити, навіть з християнської моралю своїх чоловіків, ну то будете панувати над ними. То це є не екологія, це не є замисл Божий, це не добре. І так не навернете чоловіків, але якщо будете достойно поступати, корячи з їм, і будете дамами справжніми, слухняними, підкореними, то через вашу святу повідинку чоловіки, можливо, скоріш за все, навернуться. Тут є проблема просто. Хто має перший зробити цей крок? Я би сказав так, що ну, власне, повинна зробити цей крок більш притаманно, мені здається, що робить цей крок перша жінка. Натомість цікавий є цей момент, який ви тут прочитали, що Павло порівнює, робить таку паралелю, аналогію між відносинами жінка-чоловік з відносинами церква-Христос. І, власне, прив'язання структури функціонування подружжя до структури теологічної функціонування церкви і Христа чинить структуру подружню в Біблії справою здогматизованою. Тобто це є текст догматичний, це не є текст культурний, тому що є у Павла тексти культурові. Тобто це означає, що в той культурі треба було так, а тепер можна вже цього не триматися. Наприклад, коли Павло каже про хустки, що, або каже, що чоловіки не повинні мати довгої там, довгих волось, а жінки повинні носити хустки, то це він стосується до манери, до моди, яка була тоді в імперії римської. Щоб нас не звинувачували в дивацтвах якихось. Але це є текст культурний. Тобто тепер змінилася культура, ніхто в хустках не ходить, ну то і жінки не мусять. Тому в православній церкві це, якщо це з цього роблять dogmu, to це не добре. Якщо з цього роблять такий непримусовий жанр, ну то окей. Натомість хустка на голові в церкві жінки – це не є догма. Це є текст культуровий з першого століття. Тепер маємо 21 століття, і жінки можуть одягатися як хочуть, можуть навіть в гарних штанішках входити до церкви, бо штанішки, які підкреслюють жанр жіночості, стать жіночу, ну, можуть бути, чому би ні. Тому, власне, є тексти культурові, але цей текст не є текстом культуровим, тому що відносини церква Христос не змінюється ані в першому столітті, ані в 21-му, вони не, ця структура не змінюється, це догма. І, власне, цю структуру, ці відносини між Христом і церквою має виражати подружжя чоловіка і жінки. До речі, подружжя, котре є завжди подружжям створеним з двох різних статей. Так як інакшим є Бог і церква людська, так і інакшим має бути стать одного і другого супруга. Інакша, а не це саме. Бо не Бог з Богом тут будує відносини, тільки Бог з церквою. Так, тому не може бути подружжя гомосексуальне, тобто є чоловік з чоловіком, бо це би означало, що маємо, не маємо церкві, в церкві людей, тільки Бог з Богом будує відносини. Ну, але це є текст догматичний і, власне, жінка має себе вести до чоловіка так, як церква має вести себе по відношенню до Христа. А дуже цікавий є цей текст, що чоловік повинен робити з жінкою. Ну, це саме, що Христос робив для церкви. Чи, тобто, наприклад, видав самого себе. Тобто, чоловік має пахати аж до смерті, має з себе жили випрути, має віддати всі сили, так як Христос, має потіти криваво, має померти, має бути готовий на мучеництво, має ноги мити жінці свої. Мало цього, тут є, Христос нас омиває водою, правда? Чоловік повинен мити свою жінку під душом, наприклад. Потім тут Ісус в 27-му вірші говорить, що він дбає про свою наречену, про свою церкву, щоб там не мала ніякої
плями,
ані зморщки, ані чогось такого. Ну, тобто чоловік має купляти якісь там благоувоння, якісь там, не знаю, якісь мазі, якісь там. Одним словом, має задбати про шкіру жінки, щоб вона була гарна, щоб її шкіра була гарна. Так що чоловік миє жінку, чоловік дбає про шкіру жінки, чоловік кохає жінку, чоловік віддає життя за дружину, любить її як саму себе, а навіть більше, бо тож Христос любить нас більш, ніж самого себе, бо віддав. Чоловік носить на руках свою дружину, так як Христос носить ягнятка, тобто церкву, на своїх руках. Так що подивіться, для чоловіків тут є, це не є текст антифеміністичний. Я би сказав, що тут є вимоги. Що з цього, що чоловік панує? Все панування чоловіка тут обертається проти чоловіка, бо він, пануючи над дружиною, має віддатися служінній дружині. Докладно так, як Христос. Ну, хто кому більш служить? Чи церква служить більш і страждає для Христа, чи Христос більш служить і страждає і мучиться для церкві? Ну, тож Христос більш для церкві, ніж церква для Христа. Так що це є текст антимаскуліністичний, тобто проти чоловіків це є текст, а не проти жінок. Так насправді. Вимоги для чоловіка тут є набагато більші, ніж вимоги щодо жінок.
Отже, але ж тоді після цих слів ми обернули все на 180 градусів і вже можна заступатися спокійно за чоловіків, на яких можуть нападати жінки, які докоряють їх за те, що вони забезпечують їм недостатній сервіс, який описаний в посланнях до Ефесян.
На початку нехай навертається жінка, кінець, крапка. Чоловіки, не навертайтеся. На початку жінка. Тільки, щоб ви, чоловіки, не були патологічними. Тобто, не бийте жінок, не бийте рукою, не бийте словом. не нехтуйте.
Ну, а хай це гарна традиційна католичка, вже навернена. Ну,
ну то хай чекає на навернення свого чоловіка, хай чекає, хай молиться, хай, бо він буде провіряти, він не дурак.
Ну і хай він, ну, там, приготовлений катехезами до шлюбу, вже, вже таке. Але вона все одно докоряє, думає, що він недостатньо їй, от, згідно
хай
з Євангелієм.
Вона, я би так сказав, що... Ну, я ходив з трьома дівчатами перед, перед цим, як пішов помилково до ордену. І я пам'ятаю, я їх на руках носив, але знаєте, які вони були? Вони мені іголочок не вбивали. Вони були спокійні, ці дівчата. Тобто вони були щасливі з цього, що я їм даю. Вони не були якимись такими ненажерами, котрі криниця без дна, космічна, чорна космічна дира, що би я там не дав, то ще мало, ще мало, ще голодна цій любові. Знаєте, якби я мав таку дівчину, котра, є, котра вимагає від мене більш, ніж я можу дати, ніж я хочу дати, не тільки можу, але хочу. No to ja bym сказав takiej panianci na drugi dzień czy trzeci dzień, bo ja szybko muczę się, ja szybko przyjmuję rozwiązanie. Ja bym сказав jej, bądź ty szczęśliwa, no ale bez mnie, jasna sprawa. Tak, że ja chodziłem z nimi pół roku, póki lubowne w mnie jakoś nie przyszło rozkochania. No i ale chodziłem tomu, że nam było dobre. Mnie było dobre, bo ona nie wymagała za bardzo. Jej było dobre, bo ja jej na rukach nosił. Karocie, fajno było. I krótko każu, czy fajno było. I taką sobie trzeba panianku w drużyny, braty, a nie jakąś taką kosmiczną dyru, która będzie postійną, wymagaty i muczy ty człowieka. No skaży mi, że mnie lubisz. Co ma być dama, a nie dworniaszka? Co ma być dama, która jest samodostatnia Chrystom, która jest samodostatnia dobrym wychowaniem inwestycją wczynili w niej baćki. Do pesty lecił panianku w dytynstwie. I Chrystos teper jej pesty. I ona przychodzi do mnie nie z tylko, żeby braty, jak чорна космічна дира, скільки щоб мені давати усмішку, підтримку, обняття своїми цими ручками, файний суп, не конче знов і знов український борщ, не конче. І коли, ну і та, і я на такої дамі буду женитися, а не на панянці невихованої. Так що хай бачать очі, що беруть.
Отже, я пропоную зараз нам прерватися, ну, як би не прерватися, а послухати одну таку міні-настанову одного православного священника, протоиерея Андрія Ткачова. Да? Він був з Московського патріархату, в Києві служив, він сам львів'янин, потім переїхав до Москви, зараз служить там. Так, можна там сперечатися з його якимись політичними уподобаннями, поглядом на ті події, які відбувалися в Україні, але от він дуже гарні речі говорить і про чоловіків, і про реалії чоловіків і жінок. І ці його проповіді достатньо такі живі, з такою, ну, живою лексикою, так? Він розповідав про певні проблеми, які зараз є між у стосунках між чоловіком і дружиною, хлопцем та дівчиною. Давайте послухаємо буквально одну хвилиночку. І потім ми повертаємося в ефір. Тож, протоиерей Андрій Ткачов.
Мужчина її послав на місце. Или вона уйде навсегда обиженная, или вона навсегда останется. Да. Потому що, в принципі, мужиков мало. Мужиков менше, чем женщин. Если, например, там женщина там. Когда знакомится, значит, глазки вниз такая, там, овечка такая, все, значит, шелковая, блестящая такая, все. А потом, когда уже поженились, начинают там рога расти, значит, и если он ее раз вломит ей по рогам, она либо уйдет от него и до свидания, либо останется и исправится. Вопрос в мужчине, в качестве мужчины. Что мужчина может исправить женщину. Мужчина может исправить женщину. Мужчина подкаблучником быть не имеет права. Я в этом уверен. Нужно женщину ломать об колено, отбивать ей рога ломом, ребром ладони, там, кто как силен. Гнуть ее, тереть ее, запихивать ее в стиральную машину, делать с нее вообще не знаю что. То есть мужчина должен обломать женщину 100%. Превратить ее в настоящую женщину. Смыть с нее всю эту порнографическую, эту всю краску, которая нанесена современной цивилизацией. Не сможет, пусть не женится, пусть монах идет. Потому что иначе баба им будет командовать, он будет подкаблучником, она будет крутить им как хочет, истерики закатывать, криком, плачем, мордобоем даже, царапаться будет, из дома уходить, приходить, уходить, тыкать ему в лицо там разными там претензиями, я зарабатываю больше, ты дурак, ты не мужчина, и так далі, тому подобне.
Ну, ось такий коротенький синхрон. Зараз не говоримо про лексику, і думаю, що він включав її для того, щоб його краще чули. Але от по суті, отже, що скажете?
Напрямок добрий. Гнів почуття цього батюшки розумію і згідний. Все ж таки моє навчання є інакше, методологія інакша. Тобто я рахую так. Коли я ходжу з дівчиною і я бачу, що я пропоную піти сьогодні направо, вона мені тонким голосом наліво, і це повторюється другий раз, третій раз, у мене терпіння повинно бути мало. Я їй скажу, кохана, або ходиш зі мною, або собі ходи сама. Це робиться на другої, третій рандеву. О другому, третьому рандеву. Не треба бити. Просто розстаємося в ситуації, коли ми ще не є нареченими, коли ще немає памовки. Це дуже легко рознюхати. Якщо вона присіла на дні, і ми вже повінчалися, тобто я не рознюхав, я не поняв, я не побачив цього у її мами, окей, може бути така ситуація, скажімо, або під впливом якихось колежанок, вона пішла на роботу і там почали її напоумлювати, колежанки на роботі. No, ale znowu, jaką ja sobie dziewczynę wziął w drużynę, to czy durną dziewczynę, bo durna musi być, jak za koleżankami idę proti człowieka. No ale skażemy, że nie rozniuchał, nie rozkusił, durną wziął i teraz pod wpływem koleżanok tam, czy jakąś programy, radioperedaci jakoś, czy peredaci, ona raptem zmieniuje politykę, to jej każę tak, kochana, byty tebe nie budu, tam proto jerej, tam cej, każe, że ja mam w tebe tam raga, тебе там ломом бити, не смотриться. Міг би, ясна справа, але не смотриться. Ви собі уявляєте, наприклад, Ісуса Христа, котрий, женившись, б'є ломом свою дружину. Я собі не можу уявити Ісуса Христа таким. Натомість можу собі уявити Ісуса Христа, котрий каже до своєї дружини, так, кохана, або ти мені коришся, або розстаємося. І тоді розстаємося. Я не мушу бити дружини. Це не по-європейськи, це не по-християнськи. Я не мушу кричати. Я беру її на розмову, гважу її, прошу її і кажу, я тебе прошу, але слухай, якщо не послухаєш, якщо попробуєш зі мною постійно дискутувати, то входимо в сепарацію, входимо в розвод, йдемо до церкви, подаємо в суд церковний, або просто буду жити вже без дружини. Ну трудно, не вдалося мені, ця партія життя, ця область життя мені не вдалася, але Бог не дозволяє мені увійти під каблук. Ось так поступає. Справжній чоловік не торкне своєї дружини, не ударить її, бо не мусить ударити. Його міць, ясна справа, що він є фізично міцніший, але інакше, ніж у звірів, ця сила не має бути для цього, щоб панувати над дружиною. Бо ми маємо душі, ми маємо психіку, ми маємо мову, котрої не мають звірі. Звірі мають силу фізичну.
Ну, я так розумію, що він мав на увазі не фізичну розправу.
Ні, він мав на увазі якраз фізичну розправу.
Ви так думаєте?
Я впевнений. Я впевнений. Я розумію його напрямок, розділяю з ним цей напрямок і розумію гнівливі почуття. Натомість хочу сказати, чоловік, котрий, тобто так, чоловік, котрий після розмови залишає дівчину або наречену, або дружину, після там сотої чи там десятої розмови залишає, оце є справжній мужик, не кастрат. Потім починаються вже патологічні варіанти. Чоловік, котрий так цей єрей каже, б'є свою дружину, це є патологія вже, хоча в доброму напрямку можна сказати, але це вже є патологія, тобто так не можна. Ще гірший варіант, чоловік, котрий шукає собі тайкома коханки. І там він буде лев, там він буде тигр, а при жінці він на канікулах усміхається як Мона Ліза. І в принципі це кавуком. Це є гірша навіть патологія, ніж коли би ударив раз чи другий. Ще гірша патологія, це є коли чоловік п'є. П'є, тому що хоче втікати, no, аби збалював ще. П'є, тому що потрібно йому відреагувати. Це не єдина причина алкоголізму, але це одна з причин, чому чоловіки можуть пити. Це власне, щоб відреагувати приниження з боку дружини, котра постійно воює за владу і є або нічия, або він вже під кабуком і з білим прапором в зубах. Коли п'є, це є його протест, це є його якась спроба ще спригнути з системи, але це дитяче, інфантильне. No, так не робить справжній мужик, так робить кастрат. No. Алкоголіками стають кастрати, ці, які не вміють інакше, no. Котрі тільки вміють, аби збалівающі приймати, да? І в транс себе вводити. Найгірша, рахую патологія, це є чоловік, котрий ані не вдарив, ані коханки не знайшов, ані не в сп'яніння не входить, тільки просто сидить тихенько, спокійно, як дитинка під каблуком жінки і слухає її все життя.
Тобто це підкаблучник – це найгірше.
Це найгірше, так, тому що ці всі інші панове, хоча вони хами, паскуди, хоча вони патологічно реагують, але вони ще якось реагують. Цей підкаблучник, він взагалі вже кастрат. Він не кастрат, він вже там випатрошений всередині. Там немає майже нічого чоловічого в ньому. Хоча я думаю, що є, але дуже глибоко десь там приховане. Це найгірша патологія, це вже кінець, це смерть за життя. No, але не правий цей батюшка в цьому, що не можна ж бити дружини і не треба. Не треба, шановний отче, бити дружину, можна все вирішувати розмовами. Найкраще...
Я думав, він мав на увазі словесно. Да.
Ні. Та, що он сказав? Он сказав так, ломом парагам, це не була метафора, тому що сказав, пускай потім уйдет. Или вона уйдет, или вона останеться. Чому повинна була уйти? Якщо без слова, вона не уйдет. Но якщо був побой, вона може дійсно уйти. І он говорить, пускай уходить. Тобто он имел в виду настоящий побой. Я би сказав, що це з цих патологій ще найбільш чоловіча манера, правда? Така більш звір'яча,
але... Це страшна, жінки можуть гіршити, дійсно.
Ні, я не думав, що він хотів там сказати, що це буде таке no, знущання. Такі якось перемінити силу фізичну через один чи два удари, чи навіть міцніше стиснути, потрясти жінкою. Тобто використати це, що має 30 кг чи 50 кг більше, і що м'язі має інші, кістки інші, і використати рост, використати ресурс фізичний. Так я кажу, волою Бога є, щоб такі ресурси використовували звірі в своїх подружжях, типа, в своїх цих відносинах. Натомість не люди. Люди мають робити це цивілізовано, тобто по-європейськи, і по-християнськи, тобто охрещеним чином. Mm-hmm. Так що я кажу, словом це все вирішує.
Так, абсолютно. Ну, тут і християнська наука так говорить однозначно, якщо чоловік вже починає розпускати руки, то дружина просто має піти сама і забрати дітей. Тут просто немає інших варіантів.
Тобто, ні, не кончу, бо дійсно цей чоловік, виновна може бути більш вона. Я сам був в таких ситуаціях, коли жінки, котрі по церковних ієрархіях повинні by menu korytysia postino wchodzili w dyskusji, postino wchodzili w supereczkę, no aż chotiło się udarty, to ja nie udary w neju, tylko udary w stył, to ja począł kryczaty, to ja począł matiukaty się, to wykorzystał chamstwo, ale nie...
Це ви документальні зараз речі говорите?
Так, я говорю документальні речі, тобто іноді жінка дійсно доводить чоловіка до чогось такого, так що може бути навіть так, що не той, котрий ударив, має більшу провину, тільки власне жінка, котра колить і котра постійно дискутирує і не хоче покоритися. І завжди останнє слово за нею. І він просто вже не знає, як що робити. І він там вдарив стіл, чи матюкнувся, чи прикре слово сказав недобре, але виновна може бути більш вона. Я думаю, що і цей батюшка, і це, що тепер говоримо, це дуже згідне з украшенням строптивої Вільяма Шекспіра. Ну, але я би і з Шекспіром трошки подискутував і не приймав цього, що він там пише, і подискутував би також з батюшкою. Кажу, він правий щодо напрямку, він правий щодо своїх емоцій, натомість абсолютно не правий щодо вже методологічних питань.
Окей, дорогі слухачі, маєте можливість поставити запитання, думаю, їх буде багато. В будь-якому випадку тема цікава, і ми прогнозовано на ній зупинилися, хоча хотіли сьогодні зробити такий дайджест, там навчання святого апостола Павла, там 3-4 теми хотіли включити, але вже от пішло як пішло. 044-577-56-45 або 46, два мобільних, 098-650-18-60, і 093-323-73-18. Є телефонний дзвінок. Ми вас вітаємо. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Світлана, місто Кременець.
Приємно.
А скажіть мені, шановні, яка то у вас передача, як вона називається? Бо я тільки недавно включилася.
Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Коркевичем говоримо про те, як жінки мають коритися чоловікам і як чоловіки мають любити своїх жінок. Чи маєте запитання до нас?
Дякую. Я просто шокована. Я якраз купала на той лом і на тій долоні руба, як жінку треба бити, як то так можна зневажати жінку. Якщо в сім'ї панує любов, то такого ніколи в житті не може бути. Як то розказував той шановний вас на передачі.
Так.
Напевно, що він сам підкаблучник. Напевно, йому попалася добра мегера, що в нього є вірьовочки. І такого негативу я від чоловіків, від свого чоловіка, по крайньому випадку, в житті я вже прожила 38 років з чоловіком, але я ще такого негативу ніколи від свого чоловіка не бачила і не чула. Через то ми прожили 38 років, виросли двох дітей, побудували дім. І ми все робили разом, не рахуючи, що то чоловіча робота, то жіноча робота. Ми одне другого поважали. Я вже не кажу, що любили. Молодості любилися, а тепер поважаємо. Маємо внуків і живемо дружно. Ну такого, я просто шокована. Як можна зневажати жінку, яка народила вам дітей, варить вам їсти, пере, прибирає. Що вона, наймичка та ще така дяка? Ну просто вже шокована.
Ну, ясно, можливо, маєте підстави бути шокованим, але тут і отець Петро Коркевич говорив, що жінка може довести чоловіка, ну, до божевілля. От,
то, але тут я згідний з пані, і, власне, я не згідний з отцем, з цим отцем православним, бо, дійсно, ну, справжній чоловік не буде бити, тільки буде залишати. І тут, власне, в принципі, батюшка там підкреслював, що він повинен бути готовий на це. Власне, в цьому є ця чоловіча мужність, що він має іти за Богом, за справедливістю. Якщо дружина не хоче бути такою, як Бог запланував, ну то він має довести цю ситуацію до поляризації. Але без рукоприкладення. Я тут згідний, ну, не б'ється слабкішого. Не б'ється когось, хто має 30 кілограм менше, навіть в боксі не має такої можливості в спорті зустріти противника, який є на 30 кілограм Męż waży, prawda, niż ty. Także tu, no ale sytuacja jest toczna, ta pani, pomyłka tej pani, jaka teraz dzwoniła do nas z Kremencia, jest w tym, że ona absolutyzuje swój osobisty doświad. U was, szanowna pani, taki doświad podróża i dziękujcie za to Bogowi i lubić swojego człowieka. I takoż Nadius jeszcze tak samo skazałby wasz człowiek, bo to dobre byłoby, jakby nie tylko wy tu pozwonili, szanowna pani, ale takoż wasz człowiek i przyznaw, że je wse haraz waszą podróży. Bo jak sama drużyna chwalić swoje podróże, to jeszcze troszkę mało, a nawet może buty podozryło. Natomiast jakby chwalił takoż i człowiek z tych 30 czymoś roków podróży, no to bilż męż może mu buty chociaż jeszcze nie do końca spokini. Także dziękujcie Bogowi, ale nie można absolutyzować waszego doświadu. Jest takoż inni podróże, w których zowsim tej harmonii, tej lubowi, tej poszany nie maje. Batiuszka mówi właśnie pro sytuacji patologiczni.
Ідемо далі, вітаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
А хто ви звідки?
Я Людмила з Черкащини.
Будь ласка. У мене
таке запитання. Я слухала цю передачу і дуже сподобалось, коли отець Петро робив таку категорію чоловіків. Да? Там підкаблучники, коли вже якісь є, там шанси немає. А от у мене таке цікаве питання до вас. Скажіть мені, якщо така ситуація, наприклад, в сім'ї, що чоловік добрий, жінку слухається, да, помагає, там, нема таких скандалів, але іменно, коли стосується запитання, всі питання віри, жінка віруюча, молиться, все, а от чоловіка ніяк, вона не може заставити і просити, щоб він почав молитися. Він, вроді би, людина непогана, до неї прислуховується, він не заперечує, щоб вона там молилася, до костюла ходити, але сам в нього немає відваги і він не може відважитися. Хоча по всіх повадках, по всіх всіх ознаках він є як підкаблучник. От як вийти з цієї ситуації? Як цю людину назвати і як його, ну як, яким шляхом підійти до його серця, щоб він відважився зайти до костюла і почати молити?
Шановна пані, я не знаю, чи ви чуєте це, що ви говорите.
То ви
подумайте, що ви тільки сказали. Ви сказали такі слова, що чоловік добрий, жінку, дружини своїй слухається. Чоловік, котрий просто слухається своїй дружини і тому є добрий, що слухається, то це, власне, підкаблучник вже. Чому він не хоче піти до храму?
Є Тому що він православний, його батьки в дитинстві не навчили.
Ні, кохана,
зараз 50 років йому дуже
важко. Ні. Може і це, але одної з причин, чому він не хоче піти до храму, бо це остання річ, яка йому залишилася, в котрій може не послухати своєї найукоханішої дружини. Бо він вже її в усьому слухає. Вона його хвалить перед всіма коліжанками. Але похвала дружини, котра хвалить свого чоловіка, що він добрий, означає, що вона хвалить його тому, що він є під її каблуком. І тепер цей чоловік, який в усьому вже здався, він ще має одну останню барикаду, на якій не хоче здатися, що він хоче триматися свого атеїзму. Я не знаю, що про це думає Бог, але я не був би здивований, якщо би Бог говорив чоловікові: не здавайся, не здавайся, не здавайся. Це остання твоя барикада, де ти можеш ще свою гординю чоловічу зберегти, свою екологію, свою стать, свою природу. Я би сказав, що навіть Бог може бути по стороні чоловіка, що він до цього храму не ходив. Ну бо дійсно це є останнє, що йому залишилося, чим, де він протестує, де він є собою, правда? Якби я мав вибрати, чи чоловіка, котрий хоче бути собою. І власне тому не йде до цього храму, що в усьому вже підкорився дружині, а в цьому не хоче підкоритися і не мусить. мав би вибрати між таким чоловіком, а чоловіком, котрий ради святого спокою, ради, щоб вона вже його не кусала, не дьоргала, не капала постійно. Він на кінець здався і до цього храму пішов, і вона тепер в небо взята, і хвалить його, і хвалиться. Мій чоловік зі мною ходить до храму, а Бог плаче, тому що він здав останню позицію. Бог хотів, щоб він залишився в своєму атеїзмі, бо цей атеїзм не був атеїзмом так насправді, тільки був останнім барикадом його чоловічої статі. Так що тут, я би так сказав, жінки не мають хвалити чоловіків, котрі їх слухають. Жінки мають хвалити чоловіків, котрі ними командують, керують, але справедливо, ради для справедливості, для істини Божої, котрі керуючи і не слухаючи своїх дружин, керують і виконують свою владу на користь Бога, на користь дружини, а потім також на користь дітей, а не в на свою користь. Ось таких чоловіків. Мій чоловік чудовий, не тому, що мене слухає. Мій чоловік чудовий, бо керує мною і всім домом. І прислуховується до цього, що я говорю, але не завжди мене слухає, тільки приймає рішення сам, або рішення приймає з Богом. Двох мужиків, Бог і мій чоловік, приймають рішення, а не я. І це має бути причина похвали чоловіків, а не це, що чоловік в усьому слухає свою дружину. І коли дружина каже, мій чоловік чудова людина, то я відразу на 80% знаю, що це підкабучник.
Давайте ще послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка, представтесь, і ми слухаємо вас. Алло, алло, алло. Говоріть, будь ласка, представтесь, ми вас слухаємо. Так, слухаємо.
Місто Рівне. Я вам дуже дякую, що я трошки запізно включила за оце пояснення, як ви, пане Петро Куркевич, вважаєте, як, ну, який має бути чоловік дійсно на користь сім'ї, і, але я не за це хочу сказати. От за те, що не побити свою дружину. У мене внучка дуже неслухняна чоловікові. А як ви дивитесь на те, щоб чоловік взяв її такого через коліно і так, як малу дитину по сідниці, як то воно виглядало, щоб вона слухалася?
О, дякую вам дуже, сторонник цього, щоб по пупці побити, бо пупця – це такий орган, котрий може служити до деяких речей. Можна в пупцю цілувати, можна на пупці сидити. І я рахую, що перед цим, як чоловік розійдеться зі своєю дружиною, то краще перед розводом сказати, ні, кохана, не, видно, не виховали тебе вдома, ну то я тепер тебе виховаю. І візьме її силою, і покладе на своїх колінах, і дасть просто як малій дівчинці символічно декілька рукой, долоней ударів в пупцю. No, чудовий варіант, це не означає лупити, ломом бити, бити по обличчі. Це означає показати свою силу, але також своє прагнення. Не хочу я цього розводу. Б'ю тепер тебе по пупці, тому що не хочу розводу, але б'ю тому, там декілька цих ударів символічних, правда, б'ю тому, щоб ти поняла, що є погано, що то так далі бути не може. Наступним кроком буде вже сепарація. Так що, no, але чоловік може вимагати від дружини такого тільки такий чоловік, який описаний тут в віршах з 25-го і подалі, в цій п'ятій главі, в цьому п'ятому розділі Ефесян.
Там про пупцю не написано, отже, там про пупцю не написано.
Не написано, але я кажу, що таке щось може вимагати від дружини слухняності, підкорення цілковитого, може чоловік, котрий сам вже стає як Христос. І він мав би право по пупці. Так що я тут так, дякую вам, буду це навчати. По пупці раз, можна дати, може це зворушити цю дружину, може вона вперше відчує себе жінкою, бо відчує, що м'язи, що руки чоловічі міцніші, ніж вона. Може це якось зламає цю жирафу, може це зламає цю спіжову мідну вежу, горду жінку. Тобто в якомусь плані Шекспір правий. Так що, ну так, тільки щоб це не було катування, щоб це була більш метафора, щоб це було більш символічне рукоприкладення і тільки до пупці, і тільки власне таким батьківським трошки способом, чином.
Давайте останній дзвінок. Слава Ісусу Христу, представтесь, слухаємо.
Це я, діточки, я.
Ви, назвіться, будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
Слава Ісусу Христу, я з Житомирщини. А що з таким чоловіком, як поступати? Нічого не може, не хоче помагати жіночці, вона, моя дочка, робить бідненько, вона трудиться. А він прийде все время, лежить і телевізор дивиться. А я їх вважаю за наймичку. Як так з таким чоловіком поступати? Посоветуйте мені, діточки. Дякую вам.
Mm-hmm. Будь ласка, учи.
Я би рада є така, а як ви цю свою донечку виховали, що вона собі такого взяла? Ну, я не хочу на вас качати. Був комунізм, було важко. Треба було вам пахати на двох роботах, щоб взагалі вижити. Я це розумію. Ви приходили ввечері, ви виходили вранці на роботу, верталися пізно ввечері додому. Ви не французька, це не Франція, це не Канада, це не США, це не Англія, Велика Британія. Я вас розумію. Але виновний є Сталін, виновний є Хрущов, виновний є Радянський Союз, який примусив жінок ходити на роботу. Але в другому ряду виновні є батьки. Бо навіть якщо вони пахали і верталися ввечері, ну якесь мінімальне виховання могло бути. Ну тільки що ви не були свідомі, бо вам не передали ваші предки. Тому що тому що не було цього передання з покоління на покоління, як добре виховувати молодь, як добре виховувати дітей. Бо завжди є питання, чого ваша донька така дурна, що такого взяла? Ну, чому ви так виховали цю донечку на таку дурну? А чому не виховали на мудру жінку, котра перебирає і не кожного візьме собі? І тільки візьме такого, який не гнілий по характеру, так? Так що Тут невідомо, що було перше, чи яйця чи куриця, де початок цієї патології, правда? Чи початком є цей чоловік, який тепер не хоче допомагати, чи початком є власне цей період нареченства, що, ну, наприклад, що вони йшли до постелі, в постель йшли до ліжка, входили в секс, замість дивитися широко відкритими очами і розкусити, хто є хто. Чи це гнілий наречений, чи прочний мужчина. А може ще є причина ще раніше, власне в вихованню, а може ще раніше в системі сталінсько-хрущовського, радянської, котра не дозволяла ані мати час на виховання, а також не дозволяла виховувати з якимось глуздом, бо розірвала покоління, розірвала це приєднання доброго виховання, яке йшло комусь від шляхти, йшло комусь від магнатерії, і розірвала це, і покатувала це людство. І одним словом, ця причина може бути дуже далеко, але це не є так, що можна все пояснити далекими причинами. Виновні є також ми і наше виховання дітей. І виховні є ми, коли ходимо з юнаком, і коли входимо в памовку і засліплені, дурні. Тож, коли купляємо машину, то якось провіряємо, а коли виходимо замуж, то не провіряємо, чи не знаємо, як провіряти. Ну, тим самим, така стихія.
Глухий кут. Ну що ж, тема злободенна. Давайте ще один телефонний дзвінок. Ні, він обривається. Тоді, отже, останнє запитання, яке ми читаємо, зокрема, в сьогоднішньому посланні до Ефесян. Там говориться про страх. А саме, 33-й вірш. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе. А дружина нехай боїться свого чоловіка. Отже, боїться. Що це означає в цьому контексті, цей страх, ця боязнь?
Ну, Так само як Бога маємо боятися, це, знаєте, це не є страх перед катуванням з боку Бога чи з боку чоловіка. Це є страх, це є честь, це є пошана, це є любов і пошана і страх, але в контексті любові і пошани. Наприклад, дружина так любить свого чоловіка, що ой, боюся, чи цей суп буде йому смачний, правда? Але це не є страх, що а знову буде нарікати, а знову викине тарілку, правда? А знову кине в мене тарілку. Ні, ні. Тільки це є страх, чи йому буде, чи моєму коханому буде смакувати. І до речі, тут в 33-му вірші мені здається, що Павло показує, діагнозує також, що у кого є головним гріхом. Зверніть увагу, чоловік має любити дружину як себе самого. Тобто він є, чоловік це егоїст і чоловік це гордовитий. Так що Павло каже, ей, ти егоїсто, ти любиш ще когось крім себе самого. Люби свою дружину так, як ти любиш самого себе. Тобто не люби тільки самого себе, люби також свою дружину. Так що тут Павло дає лікарство на притаманну чоловічої статі, притаманний гріх для чоловічої статі, якою є егоїзм. Чоловік – це егоїзм. Дбає про себе, про свою шкіру, про їжу, про свій інтерес, про свою кар'єру, про свій престиж і так далі. Натомість в другій частині цього вірша Павло обнаружує головну притаманну для жіночої статі ваду і гріх притаманний, якою є непошана. Непошана, якась зверхність, якась власне нестача честі, якийсь протест, якийсь бунт, якась незгода, якась авантура, якийсь протест жінки проти чоловіка. І так що жінка, головний гріх жінок, бунт. Головний гріх і вада чоловіків – егоїзм. І Павло в 33-му, здіагнозувавши нас всіх, ось так, з допомогою Духа Святого, кожному дає лікарство. І це є добрий синтез цього і таке заключення цієї теми, яку ми сьогодні тут під нас.
Ну що ж, дякуємо апостолу Павлу за тему, дякуємо отцю Петру за її коментар.
Ну, а до речі, я не тільки Петро, я також Павло. Я Петро по хрещенні, Петро Яцек, Петро Хіацинтус, а на миропомазання, коли мав 19 років, прийняв собі як покровителя Павла, так що я є також Павло, Петро Павло.
От так от. А дякуємо тоді всім Павлам, всім Петрам, всім Яцикам за цей ефір.
І Сергіям.
Дякую, отче. І дякуємо нашим слухачам. Сподіваємося, ви знайшли ту справжню золоту середину, яку і описав апостол Павло в посланні до Ефесян. 5 глава. Перечитуйте і любіть один одного. Почуємося з отцем Петром рівно за тиждень. Дякую, отче.
Дякую.
שאוהב אותך שם ומגן עלייך.